Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Así, pues, plaqueta, ¿eh? Este Jorge xa ten collida a medida, que é unha barbaridade, claro, o sea, el tipo que xa aparece en todos os medios, falta de ter un programa propio. Estamos comenzando este Comer e Falar especial, adicado. ¿Por qué está dedicado a esto que íbamos a dedicaros? Pues porque ten todos los méritos para que se dedique un, dos, tres e cinco programas o evento que se vai celebrar a vindeira fin de semana en Compostela, na Cidade da Cultura. Artesanía no Prato. Imos a coñecer exactamente que consiste a artesanía no Prato. Imos a charlar con dúas vertentes fundamentais deste artesanía no Prato, que é a parte dos artesáns, as artesáns, e a parte da cociña, non? Aquí sobre esta mesa se nos acompañan, eu non sei como vai sempre este tema das autoridades e todo isto, pero
non hai autoridades,
como non hai autoridades, eu me salto eso sempre, xa o sabes. En todo caso, estamos aquí primeiro fundamentalmente porque Elena quería que contáramos un poquinho mellor en este programa, e agradezco unha vez máis a confianza. Elena Faveiro, como estás? Artesanía de Galicia, un gustazo voltar a toparnos,
Estou bárbaro nesta compañía.
Estamos de maravilla. A última vez que estábamos xuntos tampouco
estábamos
no Caurel. Cuidado, A última vez que estábamos xuntos estábamos no Caurel, que eso sí que tamén
que foi unha experiencia maravillosa. Que espero repetir.
Eu tamén. Eu espero acompañarte que outro lo repita, ¿no? Temos conosco a unha artesán neste caso. Sonia, como estás?
Moi ben.
Benvida, ti estrenaste no Comer e Falar.
Pois sí.
E agardo que disfrutes, tanto como disfruto charlando con algún deles en moitas ocasións, non? E vas a aportar máis esa visión de unha parte importantísima da artesanía galega, que son esos artesáns, non? Eu creo que eso é fundamental. Benvida ao Comer e Falar.
Moitas gracias.
E por outra banda temos, pola banda de Estrobe, temos o maestro Jorge Gago. Por 50ª vez no Comer e Falar. Como estás?
Alguna vez tivemos aquí.
Sí, ¿no? Xa, unhas cuantas xa tivemos,
Ben, mellor que a última vez.
Mellor que a última vez, Oye, fíxate, vos, que interesante, porque como esta charla de tertulia, precisamente quero abordar diferentes cousas, pero é certo que distinta a última vez que nos atopamos, por exemplo, Jorge Maiseu, que a última vez que nos atopamos Elena Maiseu, non? Cando nos atopamos Elena Maiseu, arrancábamos a vivir despois deste ano e pico que levamos, porque de repente volvíamos a facer algo fora dos espacios contriñidos que tínhamos marcados durante todo este proceso. Íbamos de repente a sair á natureza e a volver a levar a artesanía á rúa, non? En este caso, ao Caurel, non? A última vez que falei contigo todavía estábamos pensando a ver que iba a pasar, non?
Sí, non me lembro moi ben se foi aquí en X0, que foi aquí a última, sí. Non? Que grabáramos, sí. Si, gravaron varias durante a pandemia, fueron un ano, bueno, sigue sendo duro, sí, pero sí, era sobre cousas malas.
Cousas malas, cantas veces te pasou pola cabeza?
Ni una.
É certo, sempre tivo moi claro, Rompeu a cabeza todo, viviu a etapa, eu creo que foi a etapa como empresario que peor le baches, ¿no?
Mira, para mí, febreiro deste ano foi, en todos os sectores nos que traballei, o mes máis duro como profesional de calquer sector, porque era, tens que reinventar todo o que é o negocio, só se podía dar delivery. Aquí tes unhas horas, a xente chega, ti incluso ves cando entran, eso era unha máquina escupindo papel, bum bum, chegábamos a mañán, papel todo tirado do que o escupía de noite, todo o rollo, que ben, porque a acollida foi moi boa. E xente, pensamos hasta que nos axudaba de maneira altruista, como vou comer por comer,
por
sabes?
Comer.
E ben, pero foi un pouco caótico, duro, é como raro. Ao final, o restaurante ti sí que o podes, pois, levar un pouco por onde queres, aos as mesas que tes, aos espacio que tes, aos comensales que tes, ten online, é o que xente. De feito, hubo que parar a aplicación un par de veces, porque non sabíamos, éramos novos neso, un volumen que non entendíamos moi ben, o pagán tamén hai que telo en conta, se nos acababan cousas, outras tal, é un mundo difícil, vamos, eu, ahora, desde que estou dese lado, a visión da xente que solo fai delivery, o sea, a gestión é máis complicada do que parte simple vista de sí, eu pido sí, polo teléfono, xa me chega. No, hai moito traballo.
Moitas charlas intensas tivemos, Jorge Maiseu, pero e para un artesá, Sonia, como foi isto da pandemia? Que foi unha locura para todos, está claro, non? Pero vos, no teu caso, por exemplo, claro, como foi todo este proceso? Como vivíxedes?
Home, a ver, o artesán actual, como digo eu, pois xa nos movemos a través de redes,
claro,
bastante, o sea, así que o apoio de ir a ferias, a mercados, pois eso xa totalmente prescindimos del, pero o que fixemos foi apoiarnos máis nas redes. Entonces, bueno, ao final é unha vía que chega é moito máis directa, máis sinxela, porque faz dende a túa casa en pixama, o sea, non tes que ter un volumen de pois de pezas que tes que levar unha feira, o sea, é moito máis cómodo, que sí que claro, traballar as redes hai que saber traballalas tamén.
Claro.
Porque a veces ti tes un obxectivo, pero o público non lle chega, non? O bueno, o público que ti queres. Entonces, bueno, foi complicado por eso, pero por outro lado estabas na casa, entonces tampouco tiñas nada mellor que facer. Entonces, bueno, eu para min a pandemia a nivel laboral, pois Estivo ben. Sí, foi positivo.
Pero é bo escoitar eso tamén, non?
Sí, sí.
Senón a sensación é que foi unha catástrofe absoluta, pero como decimos moitas veces tamén, abriu a porta a que tiberades que buscar outras opcións, no caso da hostelería, buscar vías para atopar ingresos, porque había que buscarlas, non?
Pero, bueno, Sony, de feito, ganou bastante visibilidade, porque non quitar as fotos pa Vogue ou pa donde?
Sí, quisimos aquí unhas fotos.
Non, pero non era porque fora aquí, pero senón porque...
Sí,
a visibilidade dos artesanos sigue ainda, como o mundo estaba parado entre comillas.
Afortunadamente, quero dicir, ao final eso é a reflexión que sacamos, non? De hai que sacar o bo tamén de toda esta tolería das redes que sempre é tema recurrente, non? Pero afondaremos un pouco en eso, porque si é certo que é o importante que temos que contar. Que primeiro, que é artesanía no prato, Elena? Porque claro, decimos programa dedicado a artesanía no prato. Haberá que non o sepa, poucos, estou seguro, pero haberá que non o sepa.
Bueno, Artesanía no Prato é un pouco un programa de sinerxias entre os cociñeiros, os artesáns, adicado a sobre todo a profesionais do mundo da hostelería, da restauración, das tendas, dos hotéis, de interiorismo, arquitectos, que son un pouco os prescritores dese produto que está ali en Artesanía no Prato. Empezamos no 2013, en Agolada, con pequenas intervencións, chamamos desde principio Artesanía no Prato. Pouco a pouco pois fuimos facendo diferentes eventos de distintos formatos. Este é o terceiro ano das xornadas profesionais, porque o máis fácil tanto para os cociñeiros como para os artesáns é que non teñan un interlocutor, sino que eles mesmos falen con
claro,
os propios artesáns, que era claro, un pouco a función que facíamos nos antes. Este proxecto dounos moito, bueno, eu estou contenta porque hai moitas cousas, xurdiron moitas cousas. Este ano pois a nivel europeo foi nombrado un exemplo de boas prácticas, e virán pois uns finlandeses do proxecto europeo.
Oye, cando falamos de boas maneiras sempre veñen finlandeses, que pasa?
Non, porque en este proxecto os partners son escoceses, finlandeses, búlgaros, creo que veñen os búlgaros e os finlandeses. O proxecto de Fundesar, que seguramente, bueno, a día de hoxe segura a idea que veñan a coñecelo.
Este conta que esta idea é acojonante, non? Quero dicir,
non sei, bueno.
Eu, non, e isto digo con toda seguridade, porque creo que no momento que puxechedes en marcha aquelas primeiras sonadas en artesanía en os pendellos, outra grandísima idea, non? O de interrelacionar a artesanía coa gastronomía, para min foi visionario eso, non? Porque realmente existe unha relación tremendamente estreita, e cando tivechedes esa idea, non erades conscientes da importancia que
bueno,
podía chegar a ter.
A idea tampouco a inventamos. Nos, quero dicir, había outros proxectos, o que pasa que o noso proxecto ten como máis... Empezou no 2013 e seguimos traballando na mesma liña, intercambiando artesáns, cociñeiros, poñéndose en contactos. Non seguimos facendo ese traballo. Chámanos un cociñeiro, Elena, necesitamos isto. Eu mandolle os cociñeiros os artesáns que poden colaborar para o produto que les exixen. Tamén penso que para os artesáns tamén un modo de aprendizaxe, e para os cociñeiros tamén é outro modo de aprendizaxe, no sentido de que eles poden saber o que os artesáns poden, como producen e o que poden facer, porque a veces hai descoñecimento. Eso é importante, que sean, que entre eles pois falen e colaboren e fagan pezas e traballen un pouco en común.
Para vos, responder a calquera dos dous na orde que queirades, non? Que implicou coñecer este, poñer en marcha este proxecto de artesanía no prato? É dicir, da perspectiva do artesán, da perspectiva do cociñeiro, que percepción tuvecheres desto? Me imagino que abriu unhas novas vías de traballo moi interesantes, non?
Sí, bueno, o que decía un pouco Elena, ¿no? Eu, ao final, traballo cun material, ¿no?, que é a corda de algodón, estaba un pouco... dirixía un pouco a miña liña pois a tema de complementos, ¿no?, de muller, pois tema de bolsos, mochilas, e xa estaba empezando a facer cousas así máis de decoración, e cando, bueno, pois propúxome Elena de participar na primeira edición que se fixo na Cidade de Cultura, pois abrime un pouco a mente, ¿no?, en plan de, bueno, pois como podo adaptar este material a cousas que podan necesitar en restauración. Entonces, claro, pois se te abre un campo aí de posibilidades que empezas a ver que sí, que non tens que limitarte, non, a certas liñas, e a partir de aí, pois bueno, vas empezando a traballar un pouco.
A ver, básicamente para min é como quitar a venda de nosos cociñeiros, porque sempre, bueno, se ve un restaurante cando está dirixido por un cociñeiro, se ve cando por un empresario ou por un camarero, se vese, porque eso vese ao entrar. Eu levo cociñando desde fai 8 anos, basicamente comprar un plato era escollelo en internet e que te chegara os 10 días ou cando fora. Non había o que falaba Sonia, eu adaptome o que quere, o a panera, o que necesites, o a vajilla como a queremos e tal. Para mí sí que foi un pouco xoc para ben poder decidir eu como quería cada cousa, porque antes tiña moi claro, pensaba primeiro o plato, despois a vajilla, claro. E agora casi vou ao revés. Primeiro miro que vajilla me fai falta, que vajilla non teño, que cousas estaría ben para o restaurante, e a partir de aí desarrollas. Claro, antes era inviable facer eso, e a nos, o sea, é moi moi práctico. De feito, a golada para min, vamos.
Ibache decir que de feito este traballo que fan pois persoas como Sonia, non? E xente coa que traballades, o propio recipiente, o propio lugar onde va, é inspirador, quero decir, a veces incluso algún prato que non tes completamente definido, de repente ves un recipiente, ves un prato que te sorprende e dis, "Ostra,
eso a mí me pasa no 95% das veces. A veces veo un prato e digo, hostia, aquí vai este ceviche que tal, ou... todos me van ben para algo, sabes, ser o malo, que todos me van ben. Pero sí que é moi guai, sobre todo, esta xente desarrolla moitísimo ingenio durante todo o ano, e sempre que vas... Eu hai cousas que, home, non sei poñer exemplos e tal, pero bueno, como garrón ou paneros ou que sei... Isto non se pode quitar máis enxeño destas cousas. E chegase sempre hai algo que sorprende, formas, ou algo que non lle darías ti ese tipo de vida, e chegase ten unha vida.
Bueno, como unha retroalimentación, non?
Claro,
ti penses nun plato, das unha idea de, jo, poderíase facer tal, e xa lle traduces o artesán, e o artesán xa traballa tamén el... Claro, xa lle inspira tamén, jo, pois podese facer... entonces eu creo que é unha maneira de retroalimentarse, ¿no?
Vos imaginades, Elena, te acordas antes, claro, cando ibas a un restaurante, o característico era tomarse unha baixela de Santa Clara, de non sei que, ¿no? Como era aquela percepción daquela cociña, ¿no? Aquela cociña clásica.
Son boas, duran,
Que duran de carallo, ya, ¿eh? Non é ninguna broma.
Son boas.
Pero bueno, e isto para mí, yo digo de verdad, dende a perspectiva persoal, cando comezou todo este proxecto e comecei a ver este tipo de cousas, dixen, coño, é unha nova etapa no tema gastronómico, non? Foi por diante un pouco esa nova etapa de novos cociñeiros, de xente nova como a ti, que viña despois cunha aprendizaxe, cunha visión da cociña, con unha actualización da cociña, non? E cando empecé a ver todo isto, e os grandísimos traballos que os artesáns estaban facendo cos cociñeiros, eses espazos maravillosos onde ubicar os pratos, decir, buah, aquí hai unha nova etapa, non? non sei se si ibas a falar deso.
Sí, pero eu penso que non son solo os novos cociñeiros, a artesanía pode chegar a
calquer
tipo de local, quere dicir unha chorrasquería pois pode ter uns cuchillo, uns coitelos para carne con unhas boas tablas, quere dicir non se estende, non, para mí non se estende solo a nova cociña, os novos cociñeiros son, sino que teñen moito máis recorrido.
O patio pa casa, unha casa
bueno, xa, non tende bueno, xa, pero non é, quero dicir, ese concepto é máis vinculado porque ao final artesanía é un produto totalmente identitario e nos unha das cousas máis identitarias que temos é a nosa gastronomía. Xuntar esos dous conceptos é un plus. Tamén teño que decir que os artesáns teñen moito que mellorar en relación a este tipo de cociñeiros e de cociñas, porque teñen que saber que teñen unha rotación moi grande, e os, bueno, a veces pois hai produtos que teñen moitos danos, hai que comprar máis produtos que ao mellor noutros materiais. Bueno, tamén están traballando. Eu penso que eles se dan conta, os cociñeiros tamén os avisan, falan con eles, quero dicir que teñen que facer mostras, moitas mostras, facer moitos prueba e error sobre os propios materiais, a cocción da cerámica, porque quero dicir pues hai restaurantes que teñen unha rotación de platos de baixela e de soportes que é moi grande, que as roturas son moi importantes,
entón, claro.
Tamén é importante, porque ao mellor para un cociñeiro eso supoñe moitos cartos. Entonces, hai que equilibrar un pouco os traballos dos dous.
Claro, ti por exemplo, Jorge con Sonia, imagino que vemos aquí enriba da mesa algúns elementos que fai para aquí, non? Hai unha comunicación previa do que ti queres, do que ela proponche que facer, ti pensas en que pensas cando lle propós cousas para facer, como é esa sinerxia de traballo? Porque me parece moi interesante. Gustaría máis falar con moitos máis cociñeiros e moitos máis artesáns que están interactuando, porque bueno, eu sei que os cociñeiros cando falades cos productores e buscades, quero buscar isto e imos a topar isto e tal, e cando falas co tema da horta imos a ver se conseguimos isto, non? Somos cociñeiros, son moi rompe huevos, con perdón da expresión, que cando se ponen, pero me imagino que tamén existe esa interacción, non? A hora de decir, me gustaría ter isto, que materiales podemos usar ou como podemos facelo, non? Como é ese traballo?
A ver, ao final un artesán é casi traballar a medida, o que queiras é valo facer. De feito, vese aquí con cousas que se fixeron. Nós queríamos estas medidas e Sonia fixo estas medidas. Máis alto, máis baixo, xa ti dis. Tamén ela di, isto vai ser bo ou non vai ser bo. Cando vas a ferias ou te encontras con eles e tal, e ves cousas, a ti tamén te salen ideas deso que ves. E dices, oye, isto poderíse adaptar e tal. A min, por ahora, ninguén me dixo que nada se puder adaptar aos nosos pensamentos barra soños. Así que
é divertido, non, tamén para vos ese proceso, non? De
sí,
de porque buscar o que vos propoñen e como buscar chegar a ese punto de encontro, non?
Sí, porque ti ao final, bueno, eu cando vou a unha feira, pois levo como prototipos, non? Son ideas e a partir de aí se traballa sobre elas. Entonces, pois igual levo un cestiño para o pan e el ve nesa outra cousa.
Outra cousa, claro.
Entonces, a partir de aí, pois isto pode se cambiar en medidas, en cores, en, bueno, darlle outro volumen. Entonces está guai porque, claro, ao final tamén me está dando ideas a min de produto novo, sabes, que podo probar e podo ver as posibilidades que ten.
Elena, para en Artesanía de Galicia debe ser un orgullo ver esta sinerxia que se creou, non? Con este tema, non?
Home, sí, porque hai máis de 40 obradoiros artesanais un pouco non especializados, pero si sí traballando tamén con temas gastronomía, restauración, hoteles, e cada vez os artesáns que se meten neste ámbito é maior.
Pero
despois tamén, claro, é importante a empatía entre o artesán,
claro, claro,
e o cociñeiro. Hai xente que non pode traballar xunto, como en todos
como
os casos.
En todos.
Hai xente que
a mí non me pasou, ¿eh?
No, pero é verdad, pois hai xente que teñen moi claro que queren, incluso os materiais, hai xente que é máis aberta, pero bueno, aí tamén é importante porque o abanico é moito maior. Mm.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Ti traballas con máis artesáns, imagino, non?
Sí,
vale.
Sí, sí.
E ti traballas con máis cociñeiros?
Sí.
Vale. Con quen estás traballando e que temos por aquí? Con que outros artesáns estás traballando, Jorge?
Mira, con que máis seguramente traballe de vajilla sea con Laura Delgado.
Laura Delgado.
Temos unha boa relación, unha amistade. Penso que nos evolucionamos, ela evolucionou un pouco con sí, por sobre todo a dureza dos pratos, que comentaba antes Elena, que non digo que foran a ser débiles, pero antes sí que se cocían a outras temperaturas, e ahora eles cocen a temperatura máis alta, e a veces incluso buscamos un pouco máis de rebordes ou de figuras un pouquiño máis, non bastas, pero como con máis personalidade a hora de ter un plato, desde que estamos traballando desta forma, apenas rompe vajilla. Tamén hai que decir que cada vez que rompe unha vajilla, por a chapa que dou e todo, é como se morrer un familiar, porque queda calado todo Dios.
Non me digas máis, colles unha destas peces de Sonia, e polledes aí e facedes aquí un enterro vikingo.
Conmigo non hai problema.
Non, por eso. Tanto, decir, o prato roto que ponen aquí, facemos un enterro vikingo, imagino aquí unha cousa disconforme.
No, pero sí que hai como un silencio aí, é un calo, sempre que alguén lle cae un accidente, outra cousa que se tira o aire e tal, pero noto a tensión que pode chegar a ver, e sempre hai alguén mirando para o fondo do fregadero sabendo que hai unha baixa con nós. Está ben, porque sempre tamén hai alguén que pasa, que chegou tarde o entierro e di, van 15 euros para caralho. Sempre hai un gracioso que como non vai con el o rollo, pois sempre tal, está ben pa, pero nos traballamos cun montón de artesanos,
E ti no teu caso, Sonia, con máis cociñeiros que traballes, que estés facendo cousas?
Bueno, agora mesmo, dende o tema da pandemia, tamén como a hostelería, pois,
claro,
dou así unha cousa un pouco colgando, pois, e tamén como non se fixo a edición do ano pasado, pois como que parouse un pouco a comunicación, pero bueno, con Lucía Freitas,
ajá,
con Pepe Solla, e despois, bueno, pois tampouco con cociñeiros tan...
Bueno,
tan coñecidos, ¿no? Pero sí con sitios aquí, o Gamela,
claro,
o a Casa dos Jacobes.
Pero
ese, o sea,
claro, pero claro, que decía que, ela,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
A ver, evidentemente eu poñeo exemplo un pouco de esa cociña moderna, evidentemente, porque os nomes máis que máis se fala, evidentemente, son os da cociña moderna, pero que son un gran defensor da cociña tradicional e desas casas de comidas de toda a vida que non poden desaparecer, por Dios, que non o faga nunca, si é certo que creo que debe de ser importante. Bueno, é tan importante porque a olería de Buño, a olería de moitos lugares está presente en todos os establecementos tradicionais, ¿no?
Pero mal porque se añade con este, é por... A restaurante que hubo alguna movida de Sonia. Sempre que chego, ay, dejaron un por aquí, dejaron un por allá, digo, joder.
Por eso ya no me echaban, por todos lados, claro.
No, pero
bueno, sí. Oye, son raros sus cociñeiros de carácter, ¿verdad?
No, a verdade é que non...
No, que non te importe que vas
no,
a quedar,
no,
ven.
No, non me corto.
Xa digo, eu que son raros de carácter.
Non, pensé que eran máis repunantiños,
¿sí?
Pero non, a verdade é que bueno, co que traballo eu tampouco... Son pezas que si xan, no, porque ao final non son para presentar os pratos de comida, eu traballo cos complementos da mesa. Entonces, eu creo que xa dentro do que despropoño xa un novedoso, no, porque pratos se podes encontrar moita variedade fora da artesanía, pero me refiro ao tema de paneiras e tal, eu creo que está moito máis limitado, por eso eu tamén metín un pouco aí open. Entonces, tampouco creo que teñan eles pois moita máis comparativa,
sí.
Non? Entonces, bueno, aceptan bastante ben as miñas propostas.
De gusto escoitalos, Elena. Uh-huh. Eu de verdade, sabes que ademais quero te moito.
Es pago.
E aprecio. E sabes que quero te moito, aprecio te moito e respeto moitísimo o teu traballo e o teu equipo na Fundación Artesanía de Galicia. Por cousas ademais como estas, polo gran esforzo e o empeño que pos en que cousas como estas vayan adiante. E o digo, e sabes que o digo aquí, e diante de quen sexa, así o penso, non? E eu creo que conseguiste con isto facer algo moi, moi bonito e moi especial, eh?
Bueno, nós tamén temos a sorte de que na fundación somos un pouco un equipo, un bo equipo e un pouco familia, entón traballamos sempre, todos remamos na mesma dirección, iso é moi, moi importante ahora claro. De traballar.
Pero é certo que te quería preguntar, porque os cocineiros son raros, pero os artesáns tamén son raros de carallo. Cando ao principio lle propoñedes esta idea de decir, bueno, imos a facer esta sinerxia cos cocineiros e tal?
Non, a resposta foi positiva, eh?
Sí?
Sí.
Non houve algún que dixera, estás toda?
Non, porque ao final eles apúntanse os que queren.
Os que queren, non? Pero bueno, pero...
Nunca quedou nadie fora dos que se apuntaron.
Que iso é importante tamén, non? E a que vades a liar o 21 e 22,
sí.
Que será a semana
que é un sábado, un domingo e luns porque as vacacións e os cierres dos restaurantes sempre foron así, un domingo e un luns.
É o que quería explicar, que a xente que dirá, ostras, un domingo e un luns, precisamente por eso, porque ademais non hai que olvidar que evidentemente é un evento que se pode asistir, pero que está enfocado sobre todo tamén os profesionais, ¿no? Os que estades metidos nesto, non? E hai que valorar e buscar o xeito de que podades estar presentes.
Claro, non é unha feira para de venta directa, é unha feira dirixida a profesionais con menor público.
Claro.
Temos un lado, por un lado, o que chamamos espazo cociña, que son show cookings con cociñeiros que sirven en soportes artesanais, pero son con invitacións. Uh-huh. Son moi pocas prazas este ano polo tema da, bueno, por non arriesgar. E despois temos un evento dunha parte de charlas que é unha novidade, falando un pouco da sostenibilidade, da estética, bueno, das novas corrientes, tanto na artesanía como no tema de efectivamente da sostenibilidade, o produto artesán é moi sostible, o pequeno produto, e bueno, vai a vir xente, creo que interesante.
Contanos un, está sonando un móvil por aí, non sei de quen é.
Claro. É que sei, me...
É da xefa, é o que ten. No.
Pensa que contratara unha pianola, joder.
Que bueno, pero sabes que isto non vou cortar, non? O sea, que
no,
se sabes que isto vai de un tiro.
Está ponendo tamén motivo que de banda sonora por detrás.
Jorge, pensamos, que ben preparado está todo isto, sale música de repente. Perdón, Elena.
Eso, un espazo cociña que por invitación dirixida máis a profesionais. Uh-huh. Este ano veñen bastante xente de fora. Despois un espacio de charlas que chamamos Encontro, e despois o espacio de artesanía de Galicia, onde están todos os artesáns con os seus produtos.
Cantos artesáns hai?
33.
33 artesáns, ¿no? E todos os artesáns que están ali teñen vinculación dentro deste artesanía no prato, teñen vinculación con cociñeiros, con elaboran
algúns é a primeira vez que veñen, pero por exemplo, hai casos como por exemplo unha escultora que de Santiago.
Ajá.
Que pensamos que encaixaban algún neste proxecto, porque ao mellor pode realizar pois para un hotel, non só de gastronomía, para un hotel algunha peza, ou pode ser interesante para alguén, e incluso para as tendas, porque as tendas tamén son prescriptores de interés, ou diseñadores veñen de marcas importantes así para como futuros prescriptores.
Aí quería chegar, Elena, non sei como funciona isto, quero dicir, se eu, por exemplo, veño aquí como cliente a Maceta, non? Vexo isto e digo, joder, como me gusta e tal. Isto vos tamén vos abren a vía hacia o público xeral, non? Quero dicir, estos diseños que facedes para facer cousas tamén para o público, non? Que o público quede conquistado cando ve claro. Algo no establecemento e digo, ostras, teño que enterarme de que artesán ou que artesana fai isto para ver que pasa,
sí, que
¿no?
Pasa.
Sí, sí. Uh-huh. Home, non digo habitual de todos os días, pero sí, sobre todo cando non subimos unha foto dun plato ou eso, de vajillo ou do que sea, pois xa os propios compañeiros preguntan de onde son e tal. É certo que nós a veces non temos un número de teléfono de todos, que solemos poñer en contacto as dúas partes, pero contamos con Elena, que é a que ao final transporta información.
Claro, que sea a ventaxa, non? Pero abre eso, que quer dicir que tamén de cara ao sí. A vosa venta ao público en xeral, é un escaparate
total, sí,
brutal,
sí.
Non?
Sí, porque xa non só ven a peza, ven a utilidade da peza. Entonces, bueno, a xente hai moitas veces que ve algo, isto para que, pues bueno, pues a finalidade a que lle quera dar cada un, pero se xa lle das a finalidade é como que xa o queren, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí, para iso está moi ben.
Por eso me parece moi interesante o que estabas dicindo, ¿no, Elena? Incluso as propias tendas que son interesadas en que moitos destas cousas que se fan, el coñecer todo eso é moi interesante, non?
Claro, porque é unha maneira de chegar a un sitio que é unha feira profesional, quero dicir, arquitectos, diseñadores, de interiores, esos son os que están invitados, os perfis que están invitados, independientemente dos cociñeiros ou de asociacións hosteleiras. Quero dicir, non é unha feria de masas.
Sí, sí, sí. Me
o parece, que invitamos, ainda que a xente pode ir
claro.
A ver, o mailing é un pouco dirixido a máis que nada a prescriptores.
Está moi ben organizado isto.
Sí.
Eu creo que o plantexamento, de verdad, o digo, o señor, me parece moi bo, e o que se leva conseguido con artesanía no prato está aí dentro da mesa. Elena, tedes, me decías, tedes, creo que tedes o programa por aí para lembrarnos del, non? Que temos previsto, e vos a contar a xente que hai previsto para o domingo e que hai previsto para o luz, porque, bueno, para esas, esos os eventos de cociña, os que hai con invitación...
Sí, esos son con invitación dirixidos sobre todo aos profesionales. Eso sí que está cerrado, temos un mailing ao que invitamos, quero dicir, non está aberto ao público.
Vale, e quen vai a estar o domingo?
Pois o domingo vai a estar en unha sesión vermú os de Pracer de Coruña.
Ajá.
Con produtos de con Moncho e Xavier, Javier, con produtos da marca de Galicia Pesca de Rías e de la de O de Mexilón de Galicia. Despois hai un show cooking de Iñaki Bretal con produtos de Galicia calidade, despois unha sesión merenda que a vai a dar a Carrilana,
de Santiago. Aquí de Santiago, sí.
Despois ás 9 pois un show cooking con Adrián Felipe do restaurante Miga. E o luns un show cooking con Álvaro Vilasante, tamén con produtos de Galicia calidade, que é un pouco o coorganizador con nós destas xornadas. Un show cooking con María Varela, con Xoán Cruxeiras e con Jorge Gago.
Un tal Jorge Gago tamén.
Sí. E despois temos o espazo encontro, que temos o domingo de 11:30 a 12:15 un debate, bueno, unha mesa redonda, artesanía de mesa, clave para unha sociedade máis sostible, na que interveñen Jorge Gago, Laura Delgado, Gerardo Lagares, que é o fundador e director da empresa Orballo, e estarei eu tamén. E despois o luns temos unha charla entre Pepe Solla e Idoia Cuesta, a ética e a estética da artesanía. A 7 da tarde do luns temos outra charla, outro coloquio do taller a receita, deseño, innovación e sostibilidade. Estará Isabela Muñoz, que é redactora xefa de cociña e decoración de viaxes da revista Telva, Macarena Navarro, que é consultora de artesanía española e traballamos moito con ela, Mayalen Arraz, que é unha artesá que ten un estudio que se chama Branqueta, que estos xarrón son dela. E despois temos o espacio artesanía, onde estarán os 33 artesáns, que hai cerámica, hai cestería, hai vidro, hai mandís e ropa de...
Outro tema tamén moi interesante, non?
Mandís e ropa para cociñeros, chaquetillas e outras cousas, coitelos, as pezas de Sonia, madeira...
Bueno, me parece moi interesante isto que estamos...
Outros de uniformes, e despois temos tamén unha chica de Ourense que se chama Janet Ruiz, que fai como pezas, é xoieira, pero fai pezas moi vinculadas á gastronomía, tanto de regalo como, pois, por exemplo, pois uns servilleteros, proxectos moi implicados coas EOS e con algúns produtos galegos.
Déxeme a lista un momentinho aquí, que quero darle un vistazo, porque aproveitaremos mentre estamos falando para mencionar a xente que vai a estar presente, ¿no? Que creo que tamén eso é importante. Hai unha cousa que me gustou moito desto, é que cantos tipos de artesáns distintos hai vinculados, se poden vincular a gastronomía, ¿no? Que iso tamén é un detalle importante, porque igual nos centramos solamente, pues, por exemplo, nesto, no que a cerámica para os platos, pero cuartería, incluso elementos decorativos, porque decías o da propia escultora, ¿no? Pues precisamente
sí.
Un elemento que aportan os nosos artesanos tamén é a decoración.
Sí, sí.
¿No? O sea que hai un montón de sectores, sea, perdón, de artesans que participan directamente en esto da gastronomía. Cuidado, ¿eh? Cuidado que hay moito aí que facer, ¿eh?
Comer e falar, todo é comezar con Xosé Manuel García.
Que utilizache desde que leímos sobre todo deste ano, que é a sostenibilidade, non? É unha das claves nas que estades traballando todos, polo que estou vendo, os cociñeiros tamén estades traballando moito nese concepto sostible dos pratos, de como aproveitar os produtos, como traballar con eles, etcétera, etcétera, non? Esa é a liña, a gran liña de unión nesta ocasión.
Bueno, que a actividade artesán por naturaleza ten moi pouca pegada, entón é un sector moi sostible, pero non agora, non de agora, é de sempre, polas edicións, pola forma de traballar, polos propios materiais. Entón, bueno, creo que en ese sentido é un plus para estar en tendencia e poder avanzar hacia o futuro.
Claro, ¿no? Pero creo que eso es interesante, ¿no? Que existe esa interconexión, ¿no? Sí. El concepto de sostenibilidad, trabajar en eso también es muy agradable, ¿no?
Sí.
En esa línea. Tú ibas a participar en esa charla de maíz.
Sí.
Do vindeiro día, ¿no? Que poderás aportar un poco más lo que piensas sobre todo esto, ¿no?
Sí, a ver, sobre un tema que es muy complicado arrojar algo de luz porque se atén bastante ahora mismo. Y cuando falas con un artesano, esa manera que tenías de trabajar es lo que di Elena. É de maneira moi sostenible. Un restaurante costalle moito máis ser sostible. Sí que en Galicia temos un pouquiño máis doado, pero hai como unha especie de discurso oculto aí de todo, eh? Ser sostible ao 100% é moi, moi complicado.
Claro, porque no vosso caso, si é posible acercarse case ao 100% da sostibilidade, ¿no? ou alcanzarlo perfectamente, ¿no? Pero no caso da cociña, sigue non sendo fácil, non?
No, aí é complicado. Ahora, bueno, aí mellorou moito, todo ese tema. Penso que daqui a 5 anos vai mellorar moitísimo máis polo da huella de carbono e todo eso que nos van obligar a facer. E sí que un pouco de conciencia para todos, saber hacia onde é a dirección. Quinda que todos falen mordela tal, moi poucos actuamos. E ao final, bueno...
Que implica todo ese concepto de huella de carbono que... Hai que reconhecer que houve xente que xa fala de sus fallanos, creo que o propio Flavio Morgante en ese momento foi un dos que empezou a impulsar moito ese tema, non sei se quedou no camiño ou como foi ese tema, non? Pero o tema da huella de carbono sempre explica o que implicaría na hostelería o tema da aplicación da huella de carbono.
Teño que indagar ainda, mira, para falar dun tema hai que saber moito do tema.
Sí.
Ainda estamos un pouco aterrizando en esas cousas, pero sí que por exemplo, agora o das pajitas que está prohibido, desechables están prohibidos, cousas dun solo uso vanse prohibir. Eso, traballar con produtos que xa sean sostibles de por sí e que teñan unha durabilidade, pues evita un risco para o planeta. Penso que se vai enfocar hacia aí, e se en vez de, non digo que non haya que comprar en certos sitios, pero se ti sabes como se fai, se sabes todo, podes, é máis de sentimento, ti vas a estar mellor contigo e co planeta que non. Pero é un é largo, é tedioso.
Creo, eu penso que tamén xa existía antes, pero a raíz da pandemia o sentimento de a bioeconomía circular de proximidade está máis preto.
Si está máis arraigada.
Está moito ahora... máis arraigada. Entón, creo que temos que xogar esas cartas. E a artesanía é totalmente de proximidade.
Claro, a proximidade, que a xente entenda que esta proximidade influye en elementos tan básicos como o transporte, non? Es decir, todo o que, sí, canto máis non se ven unhas cousas, pois máis se contamina, porque o veñen en avións, o veñen en barcos, o veñen en coche, en camións, etc., etc. Por eso o elemento da proximidade, non? O de buscar o teu alrededor, productores, establecementos onde tú podas conseguir certo tipo de produtos. Pero claro, é tremendamente difícil, porque moitos desos produtos chegan a un distribuidor tamén a través dun transporte, non? É tremendamente complicado.
Sí, eso daría para outro debate.
Claro,
¿eh? Sí, pero bueno, eu penso que se traballan nesa dirección, pois os que traballan a madeira, pois terán que cada vez utilizar máis madeira certificada en Galicia. Quero dicir, hai sectores que pois necesitan outro tipo de madeiras, pero bueno, o mundo da certificación da madeira cada vez ten que ser o máis utilizada non só por artesáns, senón por outro tipo de oficios ou de profesións. Pois, por exemplo, agora mesmo, cando antes era impensable, pois moitos marroquineros utilizan cuero de curtido vegetal, que antes nin existía. Eu creo que está cada vez máis implicado o artesán con ese tipo de producción. Os novos materiais, está traballando moito en os novos materiais de uso para artesanía. De hecho, o Gaín ten unha materioteca de diferentes materiais, tanto tecnolóxicos como biotecnolóxicos, como de empresa, e ten unha sección de artesanía para o uso de materiais sostenibles e de durabilidade.
Porque no teu caso, Sonia, por exemplo, ti decías que o material que utilizas é fío de algodón, ¿no?
Corda
de algodón, perdón. Sí. De onde recibes este material, como consigues, como, etcétera, etcétera.
Pois eu traballo todo con proveedores nacionais. O sea, non a compro aquí porque aquí se fai de non é de algodón.
Non é de algodón, claro.
Para pesca, entonces é de outro material.
Claro.
Entonces, por eso a compro, pero bueno, a compro todo nacional.
Todo nacional. Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. Claro, cada un intenta poner o seu grau de area, ¿no? Que dice, ti no teu caso dices, pues, xa que ten que ser, pero que sexa todo nacional, sí, por exemplo, ¿no? É difícil isto o tema da sostibilidade. Eu recoñezo que é difícil, que é complicado, porque eu sempre me pregunto, a sostibilidade conseguirá resistir as grandes empresas? Conseguirá loitar a sostibilidade contra os grandes intereses? Claro, é máis o que estamos vivindo nestos tempos, ¿no? Estamos escoitando problemas coa enerxía, problemas co combustible, problemas coas subidas de precios, porque nos vosos casos estamos vendo subidas de precios en cartonaxe, en papel, sí, en embotellado. As adegas non poden embotellar viño porque non chegan botellas. Que está pasando? O sea, seremos capaces de sobrevivir a isto? Vos como estades vendo? Porque eu me estou preocupando, pero un huevo, porque xa, o tema da luz, xa, cada un de vos, tanto particular como empresarialmente, xa estamos todos flipando por colores,
¿no? Afecta a todos, ao final é eso. Se alguén que embotella non ten botella, es que vai embotellar. Se non chega a corda, como fai, como trabalha, vai un pouco máis lento todo. Pero bueno, igual é o paso para ir a outro tal.
Sí, hai que ser positivo. Nese sentido, son positivo.
Hai que ser positivo.
Son positiva.
A ver, tamén estas cousas acercan moitísimo máis a que ti vexas que ser sostible está ao lado, da porta do lado, está.
E que aquí quería chegar. Por que é interesante ir a saber que é artesanía no prato? Por que é interesante, se se pode asistir a esas charlas? Porque nos vai a chegar un pouco a realidade que temos diante. Estas charlas van a falar de algo que como cidadán de a pé, calqueira, nos interesa saber. Se queremos entender que pasa con isto da sostenibilidade e como todos temos na nosa mano poder conseguir ir hacia ese camiño, situacións como esta, que estas oportunidades de artesanía no plato que vai a afondar neso, creo que son moi interesantes, que nos plantexemos poder asistir a este tipo de charlas onde imos a coñecer un pouco máis que ir alrededor de isto, ¿no? O sea, oye, que podemos facer cada un de nós para loitar contra toda esta tolemia que nos están transmitindo os grandes productores, o tema de etcétera, etcétera, ¿no? Pois a sostenibilidade é un camiño e a que parezca como, bueno, que exageras, no, non, pois o mellor temos que entre todos coñer ese
ir aprendendo, camiño,
ir aprendendo, ¿no? Que non sei se estás de acordo comigo,
pues, sí, sí. Da visibilidade é eso, que ti podes escoller ou non comprar donde che pete, pero igual hai xente que non sabe que pode comprar aquí ao lado da casa, e eso é o que fai neste caso Artesanía de Galicia, dar visibilidade ao concepto, ao elenco todo de artesanos.
Porque que difícil é facerle entender ao cidadán de pé a importancia da compra de proximidade.
Bueno, é máis fácil,
eu penso
cando falamos do pequeno comercio,
que
quero
cada
decir
vez
eso, ¿no?
A tendencia é máis, máis a comprar, bueno, eu creo,
sí, sí.
A tendencia é máis a valorar e a comprar no comercio de proximidade. É a miña opinión.
Sí, de feito, notase, mira, hai xente antes apenas, bueno, o eu non o escoitaba, a palabra artesanía de Galicia, e ora sí que se ve, cando alguén mira tal, isto debe de ser da artesanía de Galicia, isto debe de ser tal. Antes non sonaba tanto, E de feito, eu penso que no mundo xa de, falo polo meu, de hostelería, sí que se valora bastante máis por o que fai tamén Artesanía de Galicia polo noso sector. De feito, cando, bueno, foi todo o rollo da pandemia e todo isto, sigue habendo eventos e tal, e, bueno, non podes desplazarte tanto porque tens que atender isto porque en momentos difíciles, e o único donde nós queríamos non decir que non era precisamente Artesanía de Galicia. Se Artesanía de Galicia nos pide calquer cousa a nós, non sempre vamos estar aí para Artesanía de Galicia, e non vai pasar, o mellor, pois con nome, non?
Vas
con outras cousas.
Vas conseguir que se emocione, Elena.
Hombre, Elena,
soy tu vecina preferida.
Teño que decir que é das persoas máis especial que conozco, non é por amistad que temos e tal, pero Elena ten un oco bastante grande no meu corazón.
No teu corazón e na tua planta de arriba.
Sí, na planta de arriba. Sí, planta de arriba. Que parece que está... Vemos pouco, eh? Que parece que...
No, no.
Ahora máis, pero...
No, no. Ahora non veño, pero vin moito.
No, non digo por que non veñes, porque eu estou atrás na cocina e tal, pero sí que...
Pero ti,
a xente pede que vamos un trotamán por aí,
¿no? Ti, desde cando Elena sala ao balcón e dale unha cacerolada... Cerras ti como escondido no. Fora, verdad, Sonia, É bo ánimo que fagas de cante. Deixadme que diga antes de nada que vou decir ademais para que sepades: Alfarería Lista, Alfarería Rulo, Amorote Printing Workshop, Arobe Cerámica, Arte Tradición Vegetal, Arte Viares, Belategui Regueiro, Blautopías, Branqueta, Bria Concept, Celso Ferreiro, Cerámica Unzueta, Cuchillos Castro, Cuchillos Artesanos Villar, De Jerónimo, Idoia Cuesta Cestería Contemporánea, Ilex Talía, Jatafarta, La Parabólica, Julia de la Cal, Laura Delgado Cerámica, Lorenzo Design, Manuel Figueiras Cerámica, Mar Barral, Obradoiro, Fernando Porto, Obradoiro Gorín, Otero Regal Ceramista, Raque Cerámica, Raposiñas, Ronnie Herrán, Susana Anta Cerámica, Uniformes 2.i, Xaime Piñeiro e Janet Ruiz. Tiña que decilo, e dixen con tempo suficiente para que se nos estea acabando este tempo de programa, Este programa especial que estamos adicando a Artesanía no Prato, 21 e 22 de novembro. Xa sabedes, as aulas de cocina estarán pechadas con invitación, pero haberá unhas charlas tremendamente interesantes entre cocineiros, entre artesans, tanto domingo como luns, e haberá estes grandes artesáns que acabamos de mencionar ali presentes, que poderedes descubrir todos o seu gran traballo. Eu quero aproveitar, primeiro, agradecer Jorge Gago, que xa, es casi como colaborador do programa, xa, estuvo buscando unha sección como ser empresario en hostelería e non morir en el intento,
así que non lle di café.
Estou buscando unha sección, Sonia, verdad, un placer que teñas a túa intervención aquí no Comer e Falar. Y Elena, gracias de corazón por seguir contando con Comer e Falar, para contar estas cousas, por seguir apostando precisamente por nós para que o sigamos facendo, e enhorabuena por o vosso traballo, porque é brutal.
Gracias a vosotros.
E así se queda tan ancha, pues, casi se me saltan a mí las lágrimas, ¿verdad? He de decir que viní gracias a vosotros, está. Yo esperaba un discurso, pero bueno, ya tenemos ese discurso, porque a vinera semana no comeré falar, traeremos algún contido máis referente a este arte, señor Prata, pero vos apuntad en la senda, 21, 22 de novembro, Cidade da Cultura, Artesanía, no Prato. Aquí remata, eu estou agradando porque chega un momento cando estou facendo esta grabación deste, desta sección que é Arte e Oficio, do comer falar que sona unha alarma, e esa alarma significa que xa se nos acabou o tempo. En si Radio de Galicia nos van a cortar así, e nos van a mandar pa casa, esa virán as noticias. Dime.
Bueno, eu quería contar que hoxe, que hoxe recibeu o premio de Artesanía Contemporánea, no evento
sonou alarma, pero
Madrid, Madrid Crafts, Idoia Cuesta.
Efectivamente. Noraboa, Idoia, si nos escoitas, que espero que sí, mandamos un bico enorme. E a vos, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar de Si Radio de Galicia. E nada, mentras isto termina, xa llevo dando os botóns e tal.
Xa, fest.
Xa, Jorge xa está tardando, porque é moito empresario, pero uns cafés viñan ben. Grazas de verdade.
A vos, a vos. A vos.